Kylällisen studio.
Tere armsat raadiokuulajat. Tänases Kylällisstuudio saates jagab meile oma eluteest ja annab tunnistuse oleviste koguduse armastatud õde Tiina Hoier. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi.
Tere! Väga suur hea meel on olla siin saates ja ma räägin natukene ise endast, nagu Ülo mind on palunud. Olen pärit tegelikult perekonnast, kus meil oli ema, mul ei olnud usklik. Ja isa suri, kui ma olin 9-aastane ja isa kohta me ei oska muud öelda, kui et mulle on räägitud, et kui mul vend kukkus kolmanda korruse aknast alla 3-aastaselt, siis isa oli olnud põlvili voodi ees ja palunud, et laps jääks ellu. Ja peab ütlema, et tõesti mu vend ei olnudki muud tal kui ainult üks väike kriim otsa ees. Ja aga kuna ma lapsel olin palju haige ja ema oli siis linnas vennaga, kasvasin ma oma vanaema ja vanaisa juures Rakvere lähedal väikses Aresi külas. Ja nüüd seal Aresi külas oli nii, et vanaisa vend, vanaonu oli abielutu ja elas nende juures lapsepõlves, kui mu vanaisa oli väike, elas nende juures ja tema oli väga usklik mees. Tema käis iga pühapäev 14 kilometrit jala mööda raudteed läks Rakveresse kirikusse. Ja see oli nii oluline tema jaoks, et kui me nüüd praegult ei viitsi kirikusse minna, et ilm paha või noh, mis iganes, siis noh, tol ajal oli see ikka suur asi pühapäeval kirikusse pääseda. Ja tema siis oli pannud selle suure pere, vanaisa pere 10 last, oma venna pere, alati õhtu palvetas nendega lastega ja söögipalved. Ja nii, et selles kuidagi selles olemises seal maal oli üks juhke sügav jumala kartus, kuigi mina ei näinud kordagi, et mu vanaema oleks palvetanud või vanaisa. Aga ma tean, et oma südames nad seda tegid. Ja üldse see 60-ndate, eelmise sajandi 60-ndate aastate selline arhailine külaelu, mis oli tegelikult rajatud ju kristlikele alustaladele. Kuna see põlgond oli käinud koolis ja õppinud usuõpetust, katekismus, siis nendel olid väga selged kristlikud põhitõed ja see elu oligi nagu rajatud nendele. Ja ma saan aru tagantjärgi, et minu siis elu alustalad ja põhiväärtused said nagu sealt alguse, millele ma olen tõesti väga tänulik. Ja minu lapsepõlv jah, esimesed kooliaastad ka möödusid seal. Ja ma tean, et vanaema tahtis mulle õpetada meie isa palvet ja ta ka paar korda luges minuga seda koos ja õpetas meile ja õpetas mulle ka jõululaulu. Ise ta laulda ei osanud ja ma käinud veel kooliski, ei pidanud viisi, aga ta vähemalt üritas. Ja esimene jõululaul, kristlik laul, mis ma siis pidin õppima, oli, et üks roosike on tõusnud ja mina väikse lapsena ei saanud küll aru, mis moodi see roosike halja juures Eestis tõuseb külmal ajal ja seal oli veel sõnad, et ilm oli hukkas ja mina mõtlesin, et no miks ta siis peab sel ajal tõusma sealt juures eest, kui ilm on halb. Aga no nüüd ma saan aru muidugi, mis see tähendas ja mis oli selle mõte ja ma arvan, et ma küsisin ka vanama käest, aga ma ei tea, miks vana mulle tol ajal ei seletanud. Ja siis mu vanatädi, kes ma ka ei tea, et oleks nüüd nii väga kristlane olnud, usklik, aga ta oskas sellist asju rääkida. Ma mäletan nii hästi, kuidas ta ütles, et kes valetab, see varastab ja põrgu tules põleb ka. Ja see oli nii hirmutav. Ja lapsele jäävad ju meelde niukest asjad, eluks ajaks. Ja ma mäletan ka seda, et kuidas ta ütles meie ühe sugulaste kohta ka oli vend ja õde, et näed, nemad on paganad, nemad ei ole ristitud, nemad lähevad põrgusse, aga sina oma vennaga lähed taevasse. Ja mina mõtlesin, et nii tähtis asi, et kas siis keegi pole nüüd siis nende emale öelnud, et peab lapsed ära ristima, kui see on nii elu ja surma küsimus. Aga noh, mina mäletan, et tädi vist muigas selle peale või noh, ühesõnaga sellised mälestused lapsepõlvest. Ja alati peeti meil jõule ja jõululaulud olid ka sellised, et kolm inglit vaikselt tuppa tulid ja õnnistasid meid ja jõulupuues palved tegid ja ma mäletan, et ta lauldi väga ilusti kolme häälselt ja lapsena ma täiesti kujutasin ette, kuidas inglid tulevad ja õnnistavad ja jõulupuues palvetavad ja see oli selline lapse maailm, see on nagu jäänud ilmselt ikkagi terveks eluks. Aga siis muidugi, kui ma linna läksin juba, eks siis tulid sellised linnaelus oli teistsugune. Ja tulid teismelise aastad ja seda siis sellised teised ajad.
Üks roosike on tõusnud külmna juures ees, kui vanemad on laulnud.
Esimese kutse ma sain jumalalt, see oli siis 1978, jalutasin oma klassivennaga vanalinnas laialtänaval ja täiesti imel kombel, minust me pole üldse laialtänaval enne käinudki mina, aga ka oleviste kogudus kiriku juures ei olnud ka käinud ja läheme sealt mööda, suured uksed lahti. Kirik oli ju tegelikult ikkagi maailma inimesele, ta on ju hirmuta või ta on selline salapärane, müstiline koht. Ja need uksed olid suured uksed lahti, et põhimõtteliselt ei mingit küsimust ka, et no võib sisse astuda. Läksime, astusime sisse, kirik oli tühi ja ühes nurgas siis kiriku nurgas väikene, siuke uksekene või selline avaus ja seal kostis muusikat ja hääli ja seal ukse ümber olid siis ka nagu inimesed, nagu siuke, mõnusaga, et seal siis nagu midagi toimus ja me läksime ka ja seal oli siis, see oli siis 78. aastal Iivi Rang oli ees. Ka mina muidugi teanud, et see Iivi on, aga ühesõnaga üks noor minuvanune naine oli siis altari ees, rääkis keeltes, ta oli põlvili, aga ta oli selle jumala väel nii tugevasti, et üks naine, teine vanem naine pidi teda lausa hoidma, et ta päris pikali ei kukuks. Ja see kabel oli rahvas täis ja seal oli ka noori, seal oli noored meie, ütleme siuksed noored mehed, natuke vindised ja mind nagu väga üllatas, et vanemad naised nii sõbralikult rääkisid nendega, ei, nad ei hurjutanud, nad ei öelnud, et oh, kaduge mine või minge ära siia, ei tohi tulla, et see on, no, kuidas te nüüd olete. Vastu pidi, nad nii sõbralikult rääkisid ja see atmosfäär, mis seal oli, ma sel hetkel sain nagu aru, et selles maailmas, nähtavas maailmas, kus mina elan, järsku on üks teine maailm ka. Said sa teine nagu riik riigi sees, nagu üks teine riik. Ja ma mäletan, et Iivi rääkis keeli ja tõlgendas ja mitte midagi muud mul noh, sellest jutust meelde jäänud kui see, et tulge minu risti alla kõik. Ja, aga noh, ütleme, et see mulle sel hetkel ei rääkinud midagi, aga see pühavaimu ligiolu ja see atmosfäär, see jäi mulle väga meelde. Ja kui me sealt siis välja tulime, Iivi seisis selle ukse ju kõrval ja temal oli selline rahu tema silmades. Et see avaldas mulle muljet, sest mina olin teismeline, närviline ja nüüd selline rahu noore tütarlapse silmis, see tõesti avaldas muljet. Ja ma tean ka, et ma tegin sellise otsuse endale aru andmata, et ma, jah, ma kindlasti tulen siia tagasi. See on see, mida ma tegelikult, tõesti see on see kõige tähtsam ja see, ma tahan seda ja ma tulen siia tagasi. Aga kuna ma olin ka juba teises pool selles patuses maailmas, ahvatlevas, võrgutavas ja ma tahtsin teada ka, mis seal pool on. Ja siis ma mõtlesin niimoodi, jah, aga mitte praegult. Ja siis sellest, jah, jäi mul hinge üks juki igatsus. Ja ma käisin ka hiljem seal olevistes, aga seda kogemus mul enam ei olnud. Ja siis tulid muidugi aastad, kus ma läksin, lõpetasin kooli ja läksin edasi õppima ja tulid aastad, kus ma elasin selles maailmas, ütleme nii, täpselt selle maailma kommete järgi, selle maailma, mis ahvatluste järgi, aga siis ja ma ka abiellusin. Ja see oli siis 1985. aastal, kui me elasime Võsul, ootasin oma esimest kaua oodatud esimest last ja me vaatasime Soome televisioonist filmi Päev peale homset. See oli siis filmis rääkis sellest, kui tuleb, ütleme, tuumasõda ja mis siis juhtub kogu maailmas, kuidas siis tuleb tuumatalv. Kuidas inimesed käivad tõesti kaltsudes ringi, otsivad süüa. Ühesõnaga, see oli selline paras šokk, sellepärast, et ma olin noor inimene, elu on ees ja ma ei olnud nagu surma peale üldse mõelnud. Ja see oli nii realistlik, et põhimõtteliselt see võibki juhtuda, sellepärast, et maailma poliitika on nagu ta on. Ja kui ma hommikul üles ärkasin, järgmine hommik, vaatasin aknast välja hall päev, mitte üht inimest ei liigu ja siis mul oli esimene mõte, et nii ja ongi käes. Ja teine mõte oli see, et aga ma ei tohi niimoodi surra. Ja ma ei saanud aru, miks ma ei tohi niimoodi surra. Ja aga ometigi mul tuli nagu meelde see, et midagi on seotud kuidagi selle Maarja Kabeli kogemusega. Ja siis ma tean, et mul oli üks töökaaslane, et ma teadsin, et ta on kunagi kirikus käinud, et tal on piibel ja siis ma millegi pärast küsisin seda piiblit, et tahaks seda lugeda. Ma läksin sünnitusmaja, siis ma võtsin selle sünnitusmaja kaasa piibli, üritsin lugeda seal. No nii see jäi, aga vähemalt ma sain südamele, et ma pean oma laps ära ristima ja siis ma sain kõige lähem kirik oli Haljala Luteri kogudus ja siis ma sain tuttavaks kirikuõpetajaga Esko Süvari. Ja tema hakkas siis vaikselt rääkima ka usuvasjadest ja 90. Aastate alguses tulid Soome missionärid sinna, tema suhtles soomlastega ja tulid sinna kogudusse Soome missionärid, hakkasid tegema piiblikooli ja siis olid pühapäevakooli laagrid, talvelaagrid, hakkati rääkima uuesti sünnist. Mitu korda, no ikka, et loe patuse palve, mina loen patuse palve, noh, palun väga, mul ei ole seda raske teha, kui väga soovitakse. Aga siis oli niimoodi, et aga 93. Aastal me olime Tallinnas siis ja ma ootasin oma neljandat last ja mul tuli selline tunne millegi pärast. Mul oli piibel, ma lugesin piiblit ja see oli üks kooli vaheaeg, teised lapsed olid maal ja minul oli selline tunne, et jumal tahab, et ma suren ära. Ja ma ei saanud aru, miks ta seda tahab ja muidugi ma ei taha noori inimene sulla oota neljandat last, aga seda ma saan aru, et ka jumala vastu ei saa ja ma ei saa, peagi kõigest aru saama ja see surve oli nii tugev, et ma siis ükskord olin üksinda kodus ja ma mõtlesin nii, et jumal, kui ma pean surema, et siis hea küll, no nii raske oli, aga ma mõtlesin hea küll. Ja nii kui ma seda mõtlesin, nii ma tulin selline rõõm südamesse. Et ma kukkusin sinna, või noh, jah, lasin põlvili maha suure toa põrandele ja ma olin nii rõõmus ja niuke tänu tunne ja ma sain aru ja siis ma sain aru, et vaat see oligi nüüd uuesti sünd. Et nüüd ma olen tõesti sündinud Jumala riiki ja siis mul hakkasid väga kummalised asjad sündima. Ma hakkasin, olin öösiti üleval sellepärast, et pühavaimu, Jumala vaimu annud rahu, läksin kööki, ma palvetasin, mul olid juba siis pühavaimu keeled, ma ei tea, kus ma nüüd olin saanud, ma ei mäletagi, millal ma sain, võibolla missionäride palvete tulemusel ja aga kuna ma olin käinud ka omal ajal sensitiivide juures ja otsinud ka nagu tõde sealt, kus seda vaja otsida, siis mul olid väga tugevad sidumised ja niimoodi köögis seal palvetades ja ma teinekord ei teadnudki, mida ma üldse keeltes palvetasin ja siis ma vahest köhisin ja tätistasin ja ükskord ma köhisin nii kõva köha hoog tuli peale, et ma sülitasin nagu kraanikaussi ja vaatan, et punane, et veri. Ja siis ma sain ka sellise kirja koha või isegi ma ei tea, kus ma, et ikkagi on asju, mis lähevad, nagu võitlus läheb vereni välja või mina ka ei tea, igastas sellised asjad olid. Ja siis Esko Süvarele küsisin, et mul, mis ma pean tegema, et mul on nii kummalised asjad sünnivad. Ja tema seda kakka ju lahti ütlema, et mida sa oled nagu soovinud sellest, siis mida sa oled nagu tahtnud igasõnud siis sellest maailmast. Et noh, kõik, ütleme, raha, ahnus, paraku sellised asjad on, isegi kui me ei teadvusta endale, uhkus, auahnus, elukõrkus, üks asjad. Et hakka neist lahti ütlema, mida sa oled nagu sellest maailmast soovinud saada ja mis ei kõlba sinna teise maailma, hakka lahti ütlema. Ja niimoodi ma istusin, hoidsin oma suurest kõhust kinni ja luksusin ja krooksusin. Ja niimoodi jumal puhastas mind. Ja siis, kui ma läksin oma neljandat last sünnitama haiglasse, ma saan aru, et ma olen täiesti vaba. Ja Esko siis õde elas Tallinnas ja tema otsis mulle koguduse. Mul oli nii hirmus tahtmine, et saaksin ma teiste jumalalaste hulka. No nii hirmus soov oli, et ma isegi tolle ajal ei teadvustanud, kuigi ma teadsin, et on erinevad usulahud. Mind ei huvitanud ka, mis konfessioon või mida peaaselt oleks jumalalapsed. Ja siis ma sattusin Oleviste koguduse Mustamäe tütar kogudusse. See oli mul kõige lähem. Hakkasin käima kõigi oma nelja lapsega. Esimesed korrad käisin nii, et Tita oli vankriga kaasas, mähkisin ka seal tagaruumis või seal saali taga otsas ja väga tore oli see Mustamäe aeg. See oli üks juge kasvulava tegelikult, kus juba õpetati ka vaimuliku sõjapidamist ja seal olid erinevad noored pastorid ja Reet Talvre, kes meile seal ka jagas sõna, tema üles oli meil ka kodugrupp ja siis ma sain ka ristitud Olevistes, Rein Uuemõis ristis. Ja see oli üks imeline aeg tegelikult, ütleme niimoodi, et see oli aeg siis, kus Jumal ka väga palju rääkis Jumala sõna kaudu, andis tõotuseid, kinnitas, julgustas, kõik kuidagi tuli väga lihtsalt ilmutuslikud sellised arusaamised, Jumal avas palju tõdesid ja ma pean ütlema, nüüd tagantjärgi mõeldes, et mina sain päästetud, nagu Jumal võttis mu lihtsalt oma kodus laste kõrvalt kaasipliidi ees, tõmbas mu välja sellest hukkuvast maailmast oma armsa poja kuningriik ja tegi ka puhtaks. Ja sellest on nüüd möödas 28 aastat.
Sinu maja valgusta. Ära
külalise stuudio.
Täna on meil stuudio külaliseks Oleviste koguduse armas õde Tiina Hoier.
Me esimene ime tegelikult, mis sündis, oli üldse enne, kui ma veel kristlaseks sain, kui ma olen mehega abielus olnud. Me küllaltki hilja, mees on mul 12 aastat vanem, ta oli juba 36-aastane ja eks ta oli ka väga sellist raju elu elanud ja napsu võtnud palju. Ja mul oli selline diagnoos, nõukogude ajal oli siis viljatuse 5 aastat, minul oli siis viljatuse 4. aste. Ja ma nii igatsesin lapsi, ma ei tea kuidas, miks pärast, ma nii igatsesin lapsi, et ma läksin, meditsiiniliselt oli see nagu võimatu, ja siis ma lihtsalt läksin õhtul magama ja ma mõtlesin, jumal, kui sa oled olemas, palun tee, et ma saaksin lapsi. Ja see mõtle, mida ma teen, no kas see on normaalne. Ja niimoodi ma palusin ja siis mul mehel tuli millegi pärast selline mõte, kuna tema oli olnud 7 aastat hippi käinud, 7 suve käinud Musta mere ääres, siis kui oli see hippide aeg, et tema tahab näidata neid kohti, kus tema käis Musta mere ääres. Ja siis me sõitsime üks suvi Jehpatooriasse ja käisime seda Mustamäe mere äärt mööda. Ja kui ma tagasi tulin, siis ma ootasingi oma esimest last ja siis ma sain ka selle teise kutse Jumalalt, siis me lasime Võsul. Ja nüüd on Jumal kinkinud mulle imeliselt 6 last. Aga ja siis oli niimoodi, et Tallinnas, jah, siis ma olin rohkem nagu 90-ndat lastega kodus ja lapsed käisid ka pühapäevakoolis. Kahjuks mees oli mul väga vastane, temal ei meeldinud see ja isegi, ma mäletan, ükskord me tulime sealt Mustamäe sealt kogudusest koju, lapsed olid pühapäevakoolis käinud ja mees mul on väga karmi ja kui on üks halli näoga ja morni näoga vaatab meid ja mina ütlen, ma ei tea, kus mulle sõnad tulid, ma küsisin, et ütle, mis ma peaksin tegema, et su karmi palet leevendada. Ja tema ütleb mulle, ütle lahti Jeesusest, Kristusest. Ja siis 5-aastane Artur tõusis tooli peale, tabureti peale püsti ja hüppab seal tabureti peale ja ütleb, a meie udume. Ja siis vaene abikaasa pidi, no kus sa ikka väikse lapse vastu saad, võimatu ju. Aga siis oli niimoodi, et meil see Mustamäe korter hakkas kitsaks jääma ja me otsisime uut kodumaale. Me mõtlesime, et ikka lastel peab olema selline kodu, et kus nad saavad tulla ka siis, kui nad suured on. Ja siis me kolisime, leidsimegi, see on Ida-Virumaale, see oli Oonurme küla, siis Tudu Alevist 10 kilomeetrit. Ja läksime sinna. Ja seal oli niimoodi, et Tudus oli küll kirik, puukirik väike ja seal käis üks abiõpetaja, aga tema käis 3 korda aastas siis või pühad ajal. Ja minul oli nii kurb, sest et mina olin harjunud käima iga pühapäev kirikus ja siis mul olin harjunud ikka, et on osadus ja kõike seda ei olnud. Ja see on selline puukirik ja see altari maal oli selline üsnagi lihtne kutsuv Jeesus, niimoodi suured kämblad. Natuke siuke talupoja moodi tahumatu, aga need suured kämblad, need olid täpselt nagu umbes nii, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. Ja vaatan seda altari pilti ja mõtlesin niimoodi, et jumal, kas sul siis ole kedagi ühtegi oma sulast, ühtegi venda, kes võiks tulla siia, töötegijad, kes võiks tulla siia Tudusse ja hakkaks siin nagu Jumala sõna kuulutama ja siis selgus, et Endel Treiman, 4 pühi pastor, pidas seal second end poodi ja Tudus ja mina vaatan seda poodi ja mõtlen, et see on selline koht, kus ma tahaks töötada. Aga ma ei teadnudki, et see Endel seda poodi peab. Ja juhtus ka see, et need kolisid ära see vana müüja ja mina palusin siis, et järsku saaks mina sinna tööle ja saime Endliga tuttavaks. Aga kuna Tudu on väike alev ja hommikuti käisid seal vanemad prouad aega veetmas, juttu rääkimas ja oma muresid kurtmas, sest kõigil on muresid vanainimestel, kes on üksi veel eriti siuksed jäävad oma koormate alla. Ja mina osan siis muidugi lohutada ka muidugi teistmoodi kui, et aga meil on isa taevas, kes meie koormaid kannab ja kes aitab ja peab tema poole hüüdma. Ja siis ükskord ma ütlesin endale, et mina ei jõua, et pood ja siis veel inimeste mured, et mul läheb, käib see üle jõu. Endel, aga milles küsimus? Teeme koguduse. 12 inimest ja moodustame koguduse ja moodustasime. Ja siis hakkas see Tudu koguduse töö pihta. Aga umbes selle ajal või enne seda natuke, mina tundsin suurt puudust armulauast. ja sain juhuslikult Üloga kokku Tallinnas. Ja kurtsin, Ülole rääkisin, et näed, me oleme ära kolinud Toonurme ja selline lugu, et ma olen seal kuidagi nii hätta jäänud. Ja Ülo ütleb, aga milles küsimus? Ma tulen, kohe tulen, jagan armu lauda. Ja sellest ajast, see on siis nüüd juba 2007, hakkas Ülo käima iga kuu üks kord Toonurmes ja Tudus. Nüüd ta käib on Tudus, kuna ma enam ei ela Toonurmes. Aga Tudus on siis nüüd väike kogudus ja seal on see töö jätkunud siia maani. Hetkel on seal küll ainult 3-4 inimest, et nüüd see talv tuli meile sinna üks noor naine veel. Jumal on kutsunud väike ärkamine. Ja mis siis veel rääkida? Selle lühikese aja jooksul muidugi ei jõua kõike rääkida, aga siis veel üks asi, et kui ma olin 98. aastal sündis mul siis veel viimane laps ja ma sain aru, et ma pean hakkama tööle minema uut eriala otsima. Ja ma läksin õppima Tallinna meditsiinikooli õhtused kursused, hooldusõdede kursused. Ja seal oli selline üks teema nagu surjate põetus. Ja see toimus siis tolle aja keskhaiglas hematoloogia osakonnas, sest seal oli siis selline osakond, kus surid ka väga noored inimesed. Ja osakonna juhatajale siis pedas seda meile, seda loengut ja mulle jäid meelde sellised sõnad, et ta ütles niimoodi, et kui meil on siin kuskil palatis, keegi noor inimene sureb ja on teada, et tal on võibolla viimased tunnid ja omaks seda suuda seal juures olla, tormavad välja nutuga, ise šokis ja ma tahaks saata sinna kellegi jõe ja terve see koridor on tühi, mitte kedagi ei ole. Ja siis ta ütles niimoodi sellised sõnad, et ja teate, ega mina ka ei taha sinna minna selle inimese juurde, sest ta küsib mu käest, et mis must nüüd saab, kas see on kõik, kuhu ma lähen. Ja mina ei oska tale vastata, võibolla mul on mingisugused arusaamad, aga ma ei tea, kas see on õige. Ja mina võtsin sel hetkel, võt, jess, mina tahan saada surjate põetajaks, sest mina tean, mis öelda. Ja ma ütlesin, et nii südamest mõtlesin, ma välja seda ei öelnud, nii südamest mõtlesin, aga siis läks aeg, siis me läksime Toonurme ja ma isegi mõtlesin, et noh, mis sest kasu oli, et ma seal õppisin seal meditsiinikoolis. Aga ometi läks elu niimoodi, et 2000 siis kas 8. aastal ma läksin Rakvere haiglasse tööle ja läksin hooldajaks. Ja siseneuroosakond, kus väga palju on vanu haigeid inimesi, kes surevad haiglas. Ja see töö on olnud üks väga õnnistuste rohke töö 13 aastat. Ja seal on ka sündinud ka imesid. Ja mina peaks ütlema, et kus need suuremad imed, võibolla mitte minu elus, aga palve vastused on olnudki nagu tervise või selliste suurte asjade, kus tõesti südamest hüüad Jumala poole. Ja üks sikune hiljetine lugu, haiglast oli selline, et meile tuli sinna üks noormes, kes oli sõitnud mootorrattaga ennast hunnikusse ja tal oli peatrauma, tal oli toodi Tallinnast, oli kuu aega juba Tallinnas olnud ja ta oli meil kinni seotud peas suur see õmblustega haav, rahutu, arstid, neuroloog ütleb, et sealt midagi ei tule ja minul nii kahju, no vaatad nagu oma last ja tal oli ka saanud nagu kahjustada siis see ajupiirkond, et ta ei saanud nagu öelda õigeid sõnu õigete asjade kohta. Ütles, tahab öelda laud, aga ütleb, noh, ei saa seda öelda, ütleb miski muu sõna. Ja minul oli nii kahju, aga meil käib haiglas üks hingehoidja ja tema just jalutas seal ja mina ütlesin, et tead, et lähme palume selle noorme eest, et palume, et Jumalal on kõik võimalik. Mis siis, et arst ütleb nii, arst ütleb naa, et Jumalal on kõik võimalik. Ja läksime sinna palati ukse taha ja lihtsalt palusime, et Jumalal on tõesti kõik võimalik. Ja kui ma läksin, mul oli 3 vaba päeva, läksin tagasi tööle ja siis see noormes oli juba ratastoolis sõitis. Muidugi ta kõne ei olnud nii hea, aga ta juba rääkis telefoniga, sai rääkida oma emaga. Ja ta oli ka viidud juba üldpalatisse, nii et see oli väga kiire paranemine. Et see oli selline palvevastus. Ja imesid on palju, imesid on ju tegelikult igas päevas, kui hakata mõtlema, pisiasjades on need kõige rohkem. Aga suured asjad jäävad meelde paraku. Aga jah, isegi see, et kui sa, mul on toodi uus mööbel ja mina ei osanud valida, no ma ei oska valida ja ma palusin jumalat, et issand, sina tead, mis see peab olema, ma ei oska mõõtegi võtta, vana maja, kõik on kiivas, ma ei oska seda mõõtugi võtta ja ma sain sellise kaks kappi, mis sentimeetri pealt sobisid, no pisi asi aga ka, no mõtled, et see, no nii sentimeetri pealt ilma mõõtmata, lihtsalt palusin ja toodi. Et sellised asjad... Üks suur ime on ka, mis ma veel räägin, mis mul ikka jääb väga meelde, on see, et meil naabrimees Oonurmes oli, avastati korraga mitu haigus, suhkruhaigus, pankreas oli haige ja kõigile peale lisaks veel C-hepatiit. Ja ta ei ole seda alguses meil öeldagi ja siis kui ta ütles, siis mina mõtlesin ka, et no ka mis moodi ta käib meil kohvi joob hommikul, mis ma kut moodi ma seda kruusi siis nüüd pesen, ma pean seda desinfitseerima ja no on siukene imelik natuke. Ja tal oli suhkruhaige süstal kaasas laua peal ja oli just ennast süstinud. Ja mina mõtlen ja võtan selle süstla, see on nagu sule pea siuke jäme ja mõtlen, et huvitav, et kuidas ta siis niimoodi, et see automaatne, võtan korgi ära, nii kui korgi ära võtan, see nõel torka mulle pöidlasse. Noh, torman kööki, pigistasin seda verd välja, valasin vett peale ja noh, mis midagi muud teha ei oska. Ja lähen tagasi, mõtlen, et no kuidas ma siis niimoodi? Mis moodi ta mulle siis nüüd niimoodi kargas kohe? Võtan uuesti selle otsiku ära ja täpselt samamoodi saan teise sutsaka. Ja siis ma mõtlesin, et noh, nüüd ma küll ei tea, mis asi see siis nüüd on ja mis ma siis nüüd pean tegema. Et kui ma olen nüüd see C-hepatiidi haige, kas ma olen siis nagu pidalitõbine, et pean kellukest, et C-hepatiit. Ja siis ma palusin jumala, et läksin jumala ette, palusin issand, ma väga palun, et ma nüüd ei saaks seda. Ja siis ma mõtlesin, aga oot, mina palun, et mina nüüd ei saaks, aga Aivar las olla, siis naabrimees. Ja siis ma palusin, et jumalaga väga palun, et Aivaril ka ei oleks seda hepatiiti, et meil kummalgi ei oleks. Läks mingi aeg mööda ja see Aivar teatab, et arstid on eksinud, see hepatiiti ei ole. Ja... Mõdugi võib mõelda, et noh, arstid eksisidki, aga teisest küllest, no kui mina uskliku inimesena ja kui ma olen palvetanud Jumala poole, no mis iganes, igastas seda see hepatiit ei olnud. Nii et selline lugu.
Kõik, Jumala ette tulgenud. Külalise stuudio.
Head raadiokuulajad, täna on meil stuudiokülaliseks Oleviste koguduse armas õde Tiina Hoier. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi.
Ma loen teile ka Jumala sõna ja ma mõtlesin tükk aega, et mis nagu on hetkel oluline või mis on ka nagu igal ajal kristlase elus väga oluline, mis võiks olla nagu kõige olulisem meie igapäeva elus või nagu selles kristlase usu elus. Ja ma mõtlesin, et see on nagu Jumala hääle kuulmine. Aga kuidas me kuuleme Jumala häält? Me peame võtma selleks aega ja et olla temaga ja lihtsalt võtma seda aega ka siis, kui seda aega ei ole. Kõige parema aja, kõige kvaliteetsema aja ja lihtsalt olema temaga koos. Ja miks see nii on? Aga mina olen niimoodi nagu piiblist aru saanud ja ma loen ka mõned kirjakohad. Ma loen praegult Johannes 10, 27, kus Jeesus ütleb niimoodi. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle. Ja siin on just eriti mina tunnen neid, sellepärast, et lambad kuulevad. Ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukka iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest. Ja siin samas Johannes eespool on, ta ütleb niimoodi. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa ning annan oma elu lammaste eest. Mina olen uks, kes iganes läheb sisse minu kauduse pääsend ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad. Ja siin eespool Johannese 10:3. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält. Tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Ja siis ma veel loen Matteuse 7:21. Mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, ei saa taeva riiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Ja paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud mingi ära minu juureste ülekohtu tegijad. Ja siit tuleb nüüd välja, kui tähtis on see, et kas Jeesus tunneb meid ja kas meie tunneme Jeesuse häält. Aga kui mina ei veeda aega Jumalaga, ma ei teagi, milline ta on. Ma ei teagi, kuidas ta räägib, sest et kus ma seda siis kuulen. Me peame õppima Jumala häält tundma vaikuses, üksi olemises, seda isikliku armast, lähedast, osadust, kus me võime kasvada, kus me võime Jumala armus nagu ligiolus nagu tunda rõõm oma issandast, nagu Jumala sõna ütleb ka, et kes katmata palgeva vaatavad kirkusesse, muutuvad selle sarnaseks. Ja samuti Jeesus ütleb Samaaria naisele, kui see Samaaria naine küsib, jaa, ma tean, et te kummatate Jumalat, Jeruusalemas ja sellel mäel ja siis Jeesus ütleb niimoodi, aga naine, tund on tulnud ja on juba käes, et tõelsed kummardajad kummardavad Jumala tões ja vaimus ja isa otsib neid, kes seda nii kummardavad. Ja kuidas me saame tões ja vaimus kummardada, kui me ei võta aega selleks, me peame võtma aega. See ole kerge, see ole minul ka kerge kõiges nendes toimetustes ja keskenduda ja maha panna kõik see askeldamine ja kiirustamine ja sealt tuleb meie rahu, sealt tuleb meie rõõm, sealt tuleb tarkus. Ja Jumala sõna ütleb ka, et otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust ja siis alles saate kõike muud peale kauba. Et siis selline mõte oli minul täna ja see on igal ajal Jumala lapsele võimalik kätte saada see aeg. See on tõesti, mis meil on vabalt ilma rahata käes. Ja hea isa taevas. Jumal, ma tänan, et sina tõesti otsid neid, sinu silmad otsivad ja käivad üle maa, et leida neid, kes siin tões ja vaimus kummardavad, kes igatsevad sinu ligiolu, kes tahavad kuulda sinu häält, kes tahavad olla sinu lammaste hulgas, Jumal, ma tänan selle eest. Isa, ma väga igatsen, et me pööraksime oma kõrvad, oma silmad, oma kogu oma olemuse Jumala poole ja otsiksime, igatseksime teda enam kui miskit muud siin maailmas, sest et see maailm kaob ja tema hiilgus, aga Jumala sõna, Jumala maailm, see igavene maailm, mille jaoks on meid loodud igavese elu jaoks, mitte selleks hetkeks siin, vaid igaveseks eluks koos oma armsa issandaga, rõõmus, rahus, turvalisuses. Jumal, ma tänan, et sina tõesti ei jäta meid, mitte kunagi, mitte iialgi. Jeesuse nimel, aamen.
Head raadiokuulajad, tänases külalistuudios andis teile oma tunnistuse ja jagas Jumala sõna Tiina Hoier. Mina olen saatjuht Ülo Niinemägi.
külalise stuudio.